Blaðsíða 10. Bokki sat í brunni. Bokki sat í brunni, hafði blað í munni, hristi sína hringa, bað fugl að syngja. Grágæsa móðir ljáðu mér vangi svo ég geti flogið upp til himintungla. Tunglið, tunglið taktu mig, berðu mig upp til skýja, þar situr hún móðir mín og kempir ull nýja, simbill og síja. Þar sitja systur, skafa gullkistur, þar sitja nunnur, skafa gulltunnur, þar sitja sveinar, skafa gullteina, þar sitja jónar, skafa gullprjóna, þar situr hann faðir minn og skefur hann gullhattinn sinn. Þjóðkvæði. Orðskýringar. Simbill, eitthvað ómerkilegt, einfalt, síja, sikti eða glóandi málmhlutur, fornmerking. Umræður verkefni 1. Finnið dæmi ljóðstafi og rím í þulunni bokka 2. Tínið til alla þá sem nefndir eru í þulunni og athugið hvað þeir eru að gera. Skiptið síðan með ykkur verkum og mynd skreytið þuluna og látið viðeigandi ljóðlínu fylgja hverri mynd. 3. Hver getur bokki hugsanlega verið?